Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 20. novembar. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz studija u Pragu. Finansijska istraga protiv Duška Šarića obuhvatit će i sa njim povezane osobe, najavila specijalna tužiteljka Ivanović. Đukanović se obratio učesnicima NATO samita u Lisabonu. Raščinjenog vladiku Artemija kosovska policija izbacila iz manastira Duboki potok. Svjetski dan zaštite djeteta. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa protekle sedmice ispisivao novinar iz Ulcinja Mustafa Canka.
Evropska unija smatra da Crna Gora može u novu fazu pridruživanja, samo ako pristane da razvija filozofiju reda, rada i odgovornosti. To znači da konačno prestaje krojenje virtuelne stvarnosti u Crnoj Gori. To je i kraj evropeizma kao fraze i evropski vrhunac ove političke garniture, koja nekontrolisano vlada Crnom Gorom već pune dvije decenije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Finansijska istraga protiv Duška Šarića obuhvatit će i sa njim povezane osobe, saopštila je sinoć specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Đurđina Nina Ivanović. Ona nije mogla da kaže da li to znači da će finansijska istraga obuhvatiti i imovinu njegovog brata Darka Šarića, jer tek slijedi utvrđivanje koja i čija imovina će biti predmet interesovanja tužilaštva, a to se za sada ne zna, rekla Ivanović za televiziju Vijesti. Crna Gora je primjer koji pokazuje da i male zemlje mogu biti prepoznatljivi i aktivni sudionici u međunarodnim naporima za očuvanje mira, rekao je danas premijer Milo Đukanović na sastanku o Afganistanu u okviru samita NATO u Lisabonu, u čijem radu, kako je saopštila vlada, učestvuje na poziv generalnog sekretara Andersa Fog Rasmusena. Crnogorski premijer u Lisabonu će učestvovati i na sastanku šefova delegacija država članica Jadranske povelje, čije predsjedavanje Crna Gora preuzima od januara. Ostale vijesti: na kongresu Socijalističke narodne partije danas će biti izabran predsjednik stranke, glavni odbor i usvojeni novi statut i program. Sadašnji lider SNP-a Srđan Milić jedini je kandidat za predsjednika najjače opozicione partije u Crnoj Gori. Da li je na pomolu kriza koalicije na vlasti u Podgorici? Demokratska partija socijalista odbila je zahtjev socijaldemokratske partije da u buduće svi ugovori koje glavni grad sklopi budu dostupni javnosti. Ukoliko odbornici DPS-a ne prihvate neke od ključnih amandmana SDP-a na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta glavnog grada, na sjednici u ponedjeljak glasat ćemo protiv usvajanja tog najznačajnijeg pravnog akta za Podgoricu, upozorio je šef odborničkog kluba SDP-a Đorđe Suhih. Vijesti iz regiona i svijeta: raščinjenog vladiku Srpske pravoslavne crkve Artemija i njegove pristalice rano jutros kosovska policija izbacila iz manastira Duboki potok. Artemije se zaključao u sobu i nije htio da izađe i pored, kako se navodi, višestrukog umoljavanja policije. Sabor SPC optužio je vladiku Artemija da je služenjem liturgije u manastiru Duboki potok i formalno ušao u raskol sa Srpskom crkvom. Još jedna vijest širom svijeta: danas se obilježava Svjetski dan djeteta u okviru proslave godišnjice potpisivanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Ujedinjene nacije svake godine obilježavaju Dan djeteta radi boljeg razumijevanja, prihvatanja i dobrobiti sve djece. Djeca su najosjetljivija grupa kojoj treba zaštita, a čovječanstvo djeci duguje najbolje što ima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom na početku se podsjetimo nekih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Iznenadno hapšenje Duška Šarića, brata mnogopoznatijeg Darka, koga srpsko tužilaštvo tereti da je rukovodio međunarodnim švercom kokaina iz Latinske Amerike u Europu, događaj je koji je obilježio ovu sedmicu. Mlađi Šarić iza rešetaka se našao na osnovu potjernice iz Italije zbog krijumčarenja narkotika u toj zemlji. Neuobičajeno brzo oglasila se državna tužiteljka Ranka Čarapić tvrdnjom da ima dosta dokaza i najavila pokretanje finansijske istrage protiv Šarića. Na njenu odlučnost, međutim, sa podozrenjem gledaju u opoziciji. Predrag Bulatović iz SMP-a, koji je član odbora za bezbjednost.
Najavljena akcija za mene predstavlja ili iznuđenu mjeru ili jedan manevar aktuelne vlasti da navodno demonstrira odlučnost u borbi protiv kriminala.
No za Bulatovićev cinizam razumijevanje sigurno nema predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je na regionalnoj konferenciji o reorganizaciji sudske mreže u Budvi ovako odgovorila na pitanje da prokomentariše oštre kritike Brisela na račun crnogorskog pravosuđa.
Moramo imati potpuni pregled i uvid u obrazloženje svih komentara da bi se odredili prema onome što nam je zadatak u budućem procesu reforme. Kao što vidite, Hrvatska samo što nije postala kandidat, a što se tiče ocjena, ona su gotovo istovjetne kao i za Crnu Goru. U reformi pravosuđa do sada urađeno je mnogo.
Ministar pravde Miraš Radović ima slične impresije o mišljenju Evropske komisije o stanju u crnogorskom pravosuđu.
Napredak koji je u mišljenju prepoznat predstavlja nam satisfakciju za dosadašnji trud, a preporuke za unapređenje stanja u pojedinim oblastima doživljavamo kao dobronamjerne partnerske smjernice i posticaj za dalje aktivnosti na realizaciji mjera koje smo već zacrtali u strateškim dokumentima za reformu našeg pravosuđa i koje ćemo ostvarivati u tijesnoj vezi sa Europskom komisijom.
Jedan od zahtjeva Evropske komisije od Crne Gore jeste da profesionalizuje i depolitizuje državnu administraciju, što je aktualizovalo pitanje nepotizma kod nas. Prezime Marović, koje je sinonim za zapošljavanje po rođačkoj liniji u Budvi, ima svoj pandan među podgoričkim kadrovima.
Milan Radović, koji je danas na čelu ZIKS-a, najbliže srodnike ostavi u pravosuđu. Njegova ćerka je nakon 3 godine pripravničkog staža izabrana za zamjenika osnovnog tužioca, dok mu se supruga nalazi na funkciji zamjenika vrhovnog državnog tužioca. Radovićev brat ostrica Zoran Radović, dugogodišnji sudija, izabran je za predsjednika osnovnog suda u Podgorici, gdje je stručna saradnica njegova supruga. U srodničkoj vezi su i ministar pravde Miraš Radović i bivša specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Stojanka Radović, čiji je muž rođeni brat ministra pravde Novo Radović. Novo Radović je, kako danas pišu mediji, novi vršilac dužnosti direktora Poreske uprave.
Na pitanje kako se u Maloj Crnoj Gori boriti protiv nepotizma, Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora odgovara.
Izuzetno jasna politička volja, ali ne na nivou neke retorike kako smo imali do sada priliku da čujemo, već ona koja će biti potkrepljena konkretnim rezultatima koji se ogledaju, znači, i u istragama i u konačnim presudama i za konflikt interesa, za zloupotrebu službenog položaja, prije svega za korupciju i organizovani kriminal koji su negdje posljedice, znači, takvog ponašanja naših javnih funkcionera.
Predsjednik Srbije Boris Tadić stigao nam je ponovo u goste nakon ljetošnje posjete. Ovoga puta, zajedno sa svojim domaćinom Filipom Vujanovićem, otvorio je Crnogorsko-srpski biznis forum. Međutim, u oba slučaja nije se sastao sa predsjednikom Crnogorske skupštine i liderom socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem, koji je ranije za taj svojevrsni diplomatsko-politički incident optužio predsjednika Vujanovića. Kako u SDP-u doživljavaju to što je Tadić ponovo zaobišao Krivokapića? Visoki funkcioner te partije Borislav Banović.
To je jasna već politička poruka da je otprilike za državni vrh u Srbiji sada interesantnije susretanje i razgovori samo sa onim dijelom Crne Gore koji je spremniji na jedan tolerantni odnos u odnosu na propuste srpske državne politike.
A šta kažu u Demokratskoj partiji socijalista? Portparol Rajko Kovačević.
Ne bih se bavio spekulacijama u vezi ovog pitanja, jer je jedina prava adresa, ukoliko po mišljenju javnosti i na ovo pitanje treba odgovoriti, ona koja se bavila zakazivanjem i planiranjem ove državne posjete.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda nedjelje slijedi dnevnik koji je posljednjih 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao Mustafa Canka, slobodni novinar iz Ulcinja.
subota 13. novembar. U sred jesenjeg sivila, prekrasan novembarski dan. Za samo jedan ovakav dan u godini, Njemci kažu kupuju kuće na Mediteranu. Imaju pravo, živjeti na moru je zaista privilegija. Sa suprugom Valjbonom odlučujemo se otići u Herceg Novi, kako bi odgledali predstavu Plan B, uradak moje koleginice iz nedjeljnika Monitor, Marije Čolpe. Naš protokol zahtjeva prije toga da se kafa popiju pržnom, po meni najljepše mjesto na Crnogorskom primorju. Volim tu biti uprkos tome što dnevno i na ovom divnom lokalitetu postaje vidljiv urbanistički haos. Nevjerojatno je kako građani Crne Gore ne vole svoju zemlju, kako gledaju i dozvoljavaju da šačica gladnih i neobuzdanih uništava ovaj božanstveni prostor, jedino lijepo što imaju. Misle li da će neko poslije nas ovdje živjeti, mora li se baš sve upropastiti? U Budvi nas čeka urednica satelitskog programa televizije Crne Gore, moja draga prijateljica Vesna Pejović. Priča nam da i u toj kući postoji afera satelit i da joj je sada mnogo teže nego sramnih 90-ih. Dok vozimo prema Novom, naviru mi divna sjećanja na studentske dane u Dubrovniku. Nedjelja, 14. novembar. Kratko izbivanje iz kuće, već sam se uželio sultane i sare. Dok Valjbona rasprema kuću i pravi kolače za Bajram, ja se odlučujem krenuti sa djecom na Dubojanu. Ta zadivljujuća ljepota, još kad je sunčan dan, donosi sklad duši i vedrinu očima. A za 20 godina divne pjeskovite plaže Nadi više biti neće. Samo u posljednjih 30 godina izgubljeno je čak 80 metara ostrvske obale. Taj proces je posljednjih godina dobio veliko ubrzanje. Kućice u kojima borave turisti su nekada bile udaljene od mora 100 metara, a sada su praktično u vodi. Niko ništa ne preduzima da se ovaj strašni proces zaustavi ili bar uspori. Osnovni razlog što ubrzano ostajemo bez najljepšeg dijela svoje teritorije je taj što više ne stiže dovoljno sedimenata iz rijeke Drim, koji je glavna pritoka Bojane. Oni su se drastično smanjili nakon izgradnje tri hidrocentrale na Drimu 80. godina prošloga stoljeća, a naročito posljednjih godina zbog enormnog vađenja pijeska iz te rijeke u Albaniji. Najavljeni početak gradnje novog energetskog objekta na Drimu, hidrocentrale Ašta, još više će smanjiti sedimente u Bojani, prepoloviti njenu brzinu. Ulcin će ostati turistički invalid. Meni koji sam doživio adu, kupanje na njoj, najljepše zalaske sunca, ostaće samo sjećanja. A to je ipak jedini raj s kojeg ne možemo biti istjerani. Neka i u sjećanju moje djece ostane bar dijelić raja sa ove planete. Ponedjeljak, 15. novembar. Nakon ponovljenih izbora i iscrpljujuće višemjesečne političke drame, konačno je obavljeno konstituisanje lokalnog parlamenta u Ulcinju. Još nije sasvim jasno ko će činiti novu vlast, mada je najizvjesnija stara koalicija Demokratske unije Albanaca Ferhata Dinoše i Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. A to je siguran znak da će se nastaviti slobodan pad ovog grada sa najvećim resursima u Crnoj Gori. Razlozi tome su prije svega maćehinski odnos centralnih vlasti, te nezrelost i kukavičluk ulcinske političke i intelektualne elite. Već duže vrijeme upozoravam svoje prijatelje u Podgorici i pišem da ovakvim štetočinskim odnosom prema Ulcinju Đukanovićeva vlast okreće ovaj grad od Crne Gore. Jer nevjerovatno je zaista da Ulcin 2010. godine ima manje kvalitetnih hotelskih ležaja nego prije 70 godina, da se svim njegovim najvažnijim resursima gospodari sa centralnog nivoa, da su praktično sve privatizacije bile neuspješne, a kakve i mogu biti kada su njihovi akteri domaći tajkuni. I to im nije dovoljno, vi žele čitavu veliku plažu, Adu i Valdanos. Zato im u Ulcinju treba nesposobna i neodgovorna lokalna vlast. Ali taj scenarij im očito ne prolazi. Neka veća sila čuva ovaj grad i bdije nad njim. Utorak, 16. novembar. Danas je najveći muslimanski praznik, Kurban Bajram. Naziva se također hadžijski bajram jer označava visoki stepen kolektivne vjere muslimana kroz manifestaciju hadža ili hodočašća svetim mjestima Mekke i Medini, te osobnog i porodičnog čina vjere kroz obred kurbana ili žrtve. Klanjam sa bratom Jakupom jutarnju molitvu u džami, potom odlazimo na groblje da bi se na trenutak podsjetili da smo smrtni, pa se vraćamo kući da bi sa porodicom objedovali ono što je majka Šemsa ranim jutrom spremila. Po tradiciji to su lokumi i alva. Bogosluženja zahtijevaju mirnoću, koncentraciju, kontrolu i ograničavanje strasti, okretanje od ovog prolaznog svijeta. Ali kod Bajrama je drugačije. Tu je bogosluženje veselje, gozba, pjesma, igra, naravno u granicama dozvoljenog. U dane Bajrama daju se pokloni djeci i posjećuju rodbine i prijatelje, više nego u drugim danima. Posebno je to važno sada kada je vrijeme dobilo strahovito ubrzanje, kada prevladavaju negativna osjećanja, kada ljudi liče na leptire raštrkane, jer samo je ljubav u stanju da shvati značaj vremena i da ovaj nered na zemlji i u ljudima dovede u sklad. Srijeda, 17. novembar. Dan kada treba pisati tekst za monitor. Urednik je sad Kočan, sugerisao mi da opet nešto napišemo o dugom putovanju Crne Gore u Europu u svjetlu nedavne pozitivne preporuke Europske komisije o kandidaturi naše zemlje za članstvo u Uniji. Konstatujem sa zadovoljstvom da je to prekretnica u novijoj crnogorskoj povjesnici. Više ništa neće biti isto. No nema se vremena za slavlje i radovanje. Europska unija smatra da Crna Gora može u novu fazu pridruživanja samo ako pristane da razvija filozofiju reda, rada i odgovornosti. Zato njena vlast mora da prilježno izvršava domaće zadatke, kako bi se ova država upristojila. To znači da konačno prestaje krojenje virtualne stvarnosti u Crnoj Gori. To je i kraj europeizma kao fraze i evropski vrhunac ove političke garniture, koja nekontrolisano vlada Crnom Gorom već pune dvije decenije. Više neće moći da se radi kao do sada. Javna funkcija neće više biti samo privilegija, već prije svega obaveza i dužnost. Predizborna floskula, Evropska Crna Gora ili Evropski ulcinj, morat će da postanu stvarnost na ovaj ili na onaj način. Resursa, prostora i vremena za vještačko izazivanje stalnih konfliktnosti i nestabilnosti više nema. Politički teren je razminiran. U skladu sa tim već su primjetna interesantna pomjeranja na političkoj kao i na kriminalnoj sceni, a u danima i sedmicama koje predstoje bit će ih sve više, bez zavaravanja. Riječ je prije svega o instinktu preživljavanja. Četvrtak, 18. novembar. Privodim kraju čitanje knjige Liječiti i biti liječen na Balkanu gospodina Alana Rosa, liječnika iz Bronxa koji svake godine nekoliko nedjelja ordinira i u našem gradu. Ovaj živahni doktor, dokazani humanista i vrsni intelektualac, nedavno je na promociji svoje knjige u našoj gradskoj biblioteci pokazao da je prije svega veliki čovjek. Mislim da svakako nije slučajno što Alan Ross dolazi često u Ulcinj i što pominje Šabetaja Cvija, svog sunarodnika, posljednjeg lažnog mesiju, najveću ličnost koja je živjela i sahranjena u mom gradu. Čak mu i fizički sliči. Njegovi savremenici su zapisali da je znao da čita knjige pisane na različitim jezicima. Stalno je gladio bradu i prečesto govori o slobodi. Kao teolog slobode tvrdio je s pravom da je ona nešto najveće što čovjek može imati u vjeri. U njegovom Alkumu, kako su Jevreji zvali Ulcinj, i danas živi značajan broj ljudi koji imaju jevrejsko porijeklo, a koji su uzorni muslimani. U Istanbulu i Solunu te zajednice nazivaju Donme. Do početka 20. vijeka oni su Ulcinj masovno dolazili kako bi posjetili Šabetajev grob. Upravo su Jevreji 70. godina 17. stoljeća formirali poslovno središte Ulcinja. Vladali su vještinama koje su bile potrebne gradu, a koje trenutni stanovnici nisu imali ili nisu mogli steći. Posebno se to odnosi na trgovinu i financije, bez kojih se ne bi moglo uspješno razvijati pomorstvo, maslinarstvo i zanatstvo. Nastojali su tokom prethodna tri vijeka da se ova zajednica sačuva i da se odbrani njen interes. Alan Ross danas mnogo bolje od nas samih razumije i shvata da naš interes nije samo da budemo zdravi, već da mnogo i naporno radimo, da se obrazujemo, putujemo. On je iskonski Ulcinjanin. Ono što mi najmanje možemo raditi za tog velikog čovjeka jeste da ga proglasimo počasnim građaninom Ulcinja, Ulcina ili Alkuma. Petak, 19. novembar. Uživam svako jutro ispijajući kafu sa ribarima na pristanu i prelistavajući dnevnu štampu, jer ribari su dobrodušni, srčani, kavaljeri vazda kada ulove. Psuju, ali ne kradu. Srde se i prepiru, ali ne nasrću jedan na drugoga. Nekako sam se sa njim orodio, mislim da mi oni doživljavaju kao svoga. Nema nam novinara, kažu kada ne dođem u ranu zoru, a to je za njih najkasnije u 7 sati. Otac mi javlja da je umrla njegova najmlađa sestra Pranvera. Počinula je, komentarišemo u kolima dok grabimo prema Podgorici, gdje je tetka živjela. Neka se predobri Bog smiluje njenoj plemenitoj duši.
Slušali ste dnevnik novinara iz Ulcinja, Mustafe Canka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U pričama iz regiona najprije o godišnjici zločina koji se ne zaboravlja. 18. novembra u Hrvatskoj je obilježen dan sjećanja na Vukovar. 1991. u grad koji je već mjesecima bio u obruču ušle su snage tadašnje JNA i paravojne formacije. Iz vukovarske bolnice odvedeni su ranjenici, kasnije ubijeni na Ovčari. Podsjeća nas Eni Zebić.
Preko 15.000 ljudi, ratnih stradalnika, članova obitelji nestalih i poginulih, političara, vukovaraca i građana iz ostalih dijelova Hrvatske, prošlo je danas kolonom sjećanja od Vukovarske gradske bolnice do spomen područja Ovčara, gdje su, nakon sloma Hrvatske obrane grada, vršene masovne egzekucije hrvatskih ranjenika, branitelja i civila. U koloni sjećanja bio je kompletan državni vrh, a predsjednik Ivo Josipović poručio je:
Vukovar je bio velik u svoje žrtvi, velik je u sposobnosti da oprosti. Hrvatska se okreće budućnosti, okreće se Europskoj uniji i zasigurno poruke mira koje odavde dolaze su zaista one poruke koje su poruke za Europsku Hrvatsku.
Predsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor izjavila istom prigodom kako se Hrvatska na današnji dan prisjeća i odaje počast poginulim braniteljima i civilima palim u opsadi grada.
Ta uspomena nas odvezuje da se ta žrtva ne zaboravi, da svakodnevno svatko od nas pita prije svega sebe, ali i druge što smo učinili za ovaj grad.
Predsjednik Sabora Luka Bebić kazao je pa kako Vukovaru ne treba socijala, već radna mjesta. Različite su ocjene jesu li riječi izrečene prigodom posjete srbijanskog predsjednika Tadića Vukovaru i masovnoj grobnici na Ovčari već počele imati efekta. Kako god bilo, najbolja potvrda iskrenosti izjava dvojice predsjednika bit će djela, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Prije svega potpuna razmjena dokumentacije koju jedna i druga strana ima, prije svega srpska u ovom pogledu, što bi ujedno značilo da i srpska sadašnja vlast kontrolira tajne službe i arhive, što nisam siguran da je doista slučaj. Drugo, jasno reagiranje vrhova vlasti na slučajeve nacionalističke propagande koje interpretira događaj iz 91. da bi danas potpirivala sukobe.
Također, Puhovski sugerira ustanovljenje zajedničke grupe stručnjaka koja bi počela raditi na interpretaciji događaja od 90. na ovamo, koja bi bila prihvatljiva za obje strane. Sinoć je u Vukovaru premijerno prikazan film iskusne novinarke i haške izvjestiteljice Višnje Starešine Siniša zaustavljeni glas o sudbini novinara Hrvatskog radija Vukovar Siniše Glavaševića, koji je nakon ulaska JNA također ubijen na Ovčari. A o filmu autorica za naš radio kaže:
Dakle, neizbježno je dokumentarni film o otporu, o ratu u Vukovaru i o zločinu na Ovčari i mislim da on nudi jedan nov pogled na zločin, zapravo da je bila riječ o zločinu režima, o jednoj strukturiranoj likvidaciji koja je bila provedena kroz obavještajne sigurnosne strukture JNA. Dakle, da motiv zločina i poticaj na zločin nije bila mržnja, nego planirana likvidacija.
U obrani Vukovara ubijeno je ili poginulo 1624 hrvatska branitelja i civila, te ranjeno njih 1219, a trajala je od početka kombiniranog tenkovsko-pješarijskog napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi na grad 25. kolovoza 91. pa do raspada obrane 18. studenog 91. Vukovar je branilo oko 1800 hrvatskih vojnika, policajaca i dobrovoljaca, a grad je napadalo 50.000 dobro naoružanih vojnika. U logore u Srbiji odvedeno je oko 7.000 zarobljenih hrvatskih branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22.000 Hrvata i ostalih nesrba. Još 310 osoba s vukovarskog područja vodi se kao nestale iz 91. Za radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Enis Zajbić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
16. novembar bio je Međunarodni dan tolerancije, koja podrazumijeva poštovanje, prihvatanje i uvažavanje različitosti. Biti tolerantan znači biti slobodan, držati se svojih uvjerenja, ali prihvatati da se i drugi drže svojih. Koliko se tih načela svijet pridržava, bila je tema Filmskog festivala o ljudskim pravima u Sarajevu, zabilježio Zvijezdan Živković.
Festival, koji je prvobitno nastao kao ispomoć studentima Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije u Sarajevu u razumijevanju savremenog poimanja vladavine demokratije i ljudskih prava, ove godine je proslavio svoj 5. rođendan. Tematika koja se provlači kroz mnoge filmove ovogodišnjeg festivala vječito je aktuelna: pitanje doma i identiteta. Podijeljen u 5 programa i uz posebnu radionicu za mlade, festival je ove godine takmičarskim programom dobio dimenziju više, kaže izvršna direktorica festivala Monja Šuta Hibert.
Ispostavilo se da ta naša odluka nije bila pogrešna, naprosto zato što smo dobili veliki broj prijava. Filmovi koji su prijavljeni na konkurs su izuzetne kvalitete, da su to filmovi koji su Ove godine već obišli mnoge relevantne dokumentarne festivale i već su paralelno nagrađeni.
Festival je uspio izabrati filmove veoma inspirativne za gledaoce, a koji donose jedan novi pristup u obrađivanju tema o ljudskim pravima, ističe članica žirija festivala Rada Šešić, profesorica kinematografije i selektorica značajnijih filmskih festivala.
Mislim da su autori uspjeli u selekciji ne samo okupiti snažne ljudske priče, nego i autorske radove koji su jednom zanimljivom upotrebom filmskog jezika ostvarili na tako neki način korak naprijed u dokumentaristici, bar ovo što se kod nas viđa na našim prostorima.
Televizijski sadržaj koji počinju prelaziti granicu morala, pogotovo ako smrt emitovana uživo postane novi vid zabave, pitanja su kojih se doticao francuski dokumentarac Igra smrti. Thomas Borno, jedan od režisera filma, kaže:
I think it will be more brutal. Smatram da brutalnost na televiziji funkcioniše. Kao što vidite, ljudi za emisije tipa Big Brother više nema interesa, pa televizija mora prelaziti svoje granice. Važnije je staviti ljude u besvisno stanje u kojem ne razmišljaju. Zadatak televizije je da iskoristi vrijedne minute pažnje gledalaca u komercijalne svrhe.
Brisanje Davida je dokumentarac nagrađivanog britanskog režisera Davida Bonda. Čini se da se ispunjava proročanstvo Georgea Orwella iz knjige 1984. Je li moguće anonimno živjeti u Velikoj Britaniji ako se zna da je ova zemlja jedno od najviše nadziranih društava na svijetu, govori producent filma Ashley Jones.
There's a camera on every corner in the UK.
U Velikoj Britaniji kamere se nalaze na svakom ćošku. Vlada zemlje i privatne kompanije žele da prikupe što više vaših ličnih podataka. Ta činjenica na izgled je bezazlena. Iznosite podatke na Facebook i druge društvene mreže i ubrzo shvatite da ne znate kom je ti podaci idu, te da nemate nimalo privatnog prostora niti momenta gdje niste eksponirani.
Makedonska autorica Biljana Garvanlijeva svojim je prvijencem Makedonski san, djevojka i njezina harmonika osvojila prestižnu njemačku nagradu za kratke filmove Goldene Lola. Podsjećamo i da je na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu njezin film Švelje proglašen najboljim dokumentarcem. Duhan djevojka, Garvanlijevino je najnovije ostvarenje.
Moj cilj da skršim jednostavno sliku koja postoji o ženi u Makedoniji, gdje je žena uvijek predstavljena kao seksualna žrtva, kao objekt, ali nikad nije predstavljena kao heroina. Tako da cilj mi je bio da predstavim ovu moju heroinu koja sa svojim 14 godinama zrelo razmišlja da napusti to selo i napusti taj život, pošto ne želi da cijel život provede sušenjem duhana i rađanjem dece, nego želi se emancipovati.
Amerikanka Robin Hessman na Pravo ljudski festivalu predstavila se sa dokumentarcem Moja perestrojka. Priča slijedi živote petoro običnih Rusa, od sigurnog djetinjstva u Sovjetskom savezu preko kolapsa zemlje do političkog krajolika post-sovjetske Rusije.
Povod snimanja ovog filma je da ljudi sa zapada dobiju potpuniju sliku o životima ljudi bivšeg istočnog bloka. Sve što čujete o Rusiji u svjetskim medijima jesu Putin, milioneri i bombardovanja, ali i ništa više od toga. Htjela sam otkloniti neke stereotipe koje ljudi zapada imaju prema Rusima, kao i da pokažem da je bio težak proces tranzicije kroz koji je ova zemlja prošla.
Dodjelom nagrada za najbolja dokumentarna ostvarenja jučer je uspješno okončan peti festival o ljudskim pravima Pravo ljudski. Veliki interes publike različitog uzrasta svjedoči o vrijednosti festivala koji svojim odabirom filmova propituje život u svim njegovim značenjima. Ponovo izvršna direktorica festivala Monja Šuta Hibert.
Nemamo iluziju da će samo tematiziranje ljudskih prava pokrenuti nekakve radikalne promjene u društvu. Naša namjera jeste da svako od nas ima pravo na slobodan pristup informaciji, a šta će činiti sa prenesenom porukom, to je svakome od nas individualan izbor.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Financijska istraga protiv Duška Šarića obuhvatit će i sa njim povezane osobe, najavila specijalna tužiteljka Ivanović. Đukanović se obratio učesnicima NATO samita u Lisabonu. Raščinjenog vladiku Artemija kosovska policija izbacila iz manastira Duboki potok. Svjetski je dan zaštite djeteta. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovičević bili su sa vama u Praškom studiju. Do slušanja i prijatan vikend.